Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 2 декабрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы. Президент Алмазбек Атамбаев парламентке өтүү босогосун 10% чейин көтөрүү сунушун колдоп жатат.
Атамдыштыктын эгерде парламентте оппозиция күчтүү болсо пайдасы көбүрөөк болот.
А эгерде биз партиялардын баарын тең шыртта калтырып койсок бизде стабилдүүлүк болбойт.
Аксы районунун акими Медетбек Айдыралиевдин окуучу күндөлүгүнүн биринчи бетине өз сүрөтүн чаптап сатканы сынга кабылды.
Негизгиде экиге бөлүп атат да. Башкуруудалардын баардыгы иштен алып атат чекенден. Күндөлүктү келип карарбыз, ар бир окуучуда бар.
Окуучулар сүйлөп атат, биз ушундай калып алдык райондун башчысынан, элге билим берүү башчысынан.
Алдыдагы жарым саатта мындан тышкары сергек жашоо түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Азыр болсо акыркы кабарлар менен Савыр Абдумомунов тааныштырат. Савыр.
Рахмат. Донецкте Орусиянын, Украинанын жана жикчилдердин өкүлдөрү жолугууда, бүгүнкүгө белгиленген үч тарапты жолугушууда Донбасстын калктуу конуштарынан Донецк аэропортунун аймагынан аскерий техникаларды чыгарып кетүү жана ок чыгарбоо маселелери каралат. Бул тууралуу Украина чыгышындагы атайын операциянын маалымат борборунан кабарлашты. Дүйшөмбү күнкү сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Донецк аэропорту жайгашкан райондо ок атышпа боюнча келишим түзүлгөн, өткөн түн аймакта тынч өткөнү маалымдалды. Лугансктан келген акыркы кабарда Украина аскерлери менен өзлөрүн Луганск элдик республикасы деп атап алган облустун өкүлдөрү ортосунда келишим кабыл алынып, анда 5-декабрдан баштап Луганск облусунда ок чыгарбоо келишимине жетишти. Аларда аскердик саясий изилдөө борборунун жетекчиси Дмитрий Тымчук ок атышуу уланып жатканы маалымдаган. Анда соңку суткада 2 адам ок тийип каза болгону, дагы 4 жарат алганы айтылат. Тынчылыкка шектелген Муралиевдин ордуна жаңы жетекчи дайындалды. Өкмөт аппаратынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы болуп Миргүл Молдоисаева дайындалды. Мындай буйрукка өкмөт башчы Оторбаев кол койду. Мурдагы бөлүм башы Алтынбек Муралиев тынчылык кылган деген кине менен кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына өткөн аптада камакка алынган. Ага УКМК кызматтык жашыруун сырды чет өлкөгө берген деген берене менен кылмыш козгоп, учурда тергөө иштери бүтө элек. Алтынбек Муралиев былтыр 11 октябрда ошол кездеги премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин буйругу менен өкмөттүн тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалган. Ага чейин ал аталган бөлүмдө эксперт жана ага эксперт катары иштеп келген. Ал мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиевдин уулу. Ливанда Абубакир Аль-Багдадинин аялы менен уулу кармалды. Ливан аскерлери Ислам мамлекети радикал уюмунун лидери Абубакир Аль-Багдадинин аялын жана бир уулун Ливан-Сирия чек арасында кармаганы маалым кылды. Ливан бийлиги аялдын аты жөнүн жана улутун жашыруун бойдон калтырды. Ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлери жаз айларында Сирия менен Ирактын көпчүлүк бөлүгүн басып алып, жүздөгөн адамдарды кырып салган. АКШ башында турган эл аралык коалициялык күчтөр Сирия менен Ирактагы радикал уюмдун позицияларына каршы абадан сокку берип келет. Өткөн айда Аль-Багдади аба чабуулу мезгилинде жараланды деген маалымат дагы тараган. Андан соң Ислам мамлекети радикал тобу Аль-Багданинин үйүнү делген аудио жазууну интернетте тараткан. Оторбаев Москвада бажы биримдигинин шарттарын тактоодо. Премьер-министр Жомарт Оторбаев Москвага болгон иш сапарынын алкагында Евразия экономикалык комиссиясынын төрагасы Виктор Христенко менен жолугуп, Кыргызстандын бажы биримдигине жана бирдиктүү экономикалык аймакка кошулуу шарттарын талкуулады. Виктор Христенко Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясы Кыргызстандын атынан биримдиктерге кирүүсүнө негиз болгон жол картадагы айрым маселелердин тез арада чечилишине кызыктар экенин билдирди. Владимир Путин түштүк агым долбоору ишке ашпай калышы мүмкүндүгүн айтты. Орусия президенти Владимир Путин Европа биримдигинин позициясынан кийин түштүк агым программасынын токтотулушу тууралуу маалымат таратты. Путин 1 декабрда Анкарада Түркия президенти Эрдоган менен учурашкан соң журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, түштүк агым ордуна Түркия жана Орусия биргелешкен түштүк
Европа үчүн газ сактай турган хаб программасын ишке ашыруу мүмкүндүгүн айтты. Ошондой эле Путин Орусия, Түркияга жылына арзан баада 3 миллиард куб метр газ сатууга макул болгонун билдирген. Түштүк агым Кара деңиз аркылуу Болгария, Греция, Италия, Сербия, Венгрия жана Австрияга газ жеткирүү үчүн пландаштырылган программа эле. Газпром соңку 3 жылда эле түштүк агым үчүн 4.5 миллиарддан ашуун доллар сарптаган. Президент партияларга шайлоо босогосун бажы биримдиги боюнча келишимге 23 декабрда кол коюлат. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев Кыргызстандын бажы биримдигине кириши боюнча парламенттик угууда айтты. Анын айтымында өлкөнүн аталган биримдикке кошулушу боюнча келишимге президент 23 декабрда кол коет жана аны парламент ратификациялашы керек. Парламенттик угууну Жогорку кеңештин экономика жана фискалдык саясат боюнча комитети уюштурган. Өкмөт буга чейин бажы биримдигине кошулуу боюнча 38 мыйзам долбоорун жана 12 ченемдик укуктук документти иштеп чыккан. 5 райондун акими кызматтан мыйзамсыз алынганы тастыкталды. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Темирбек Бекмамат уулу бүгүн парламенттин тиешелүү комитетинде маалымат берип жатып айтты. Анын айтымында мурдагы өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиевтин акимдерди иштен алган буйруктары баш мыйзамга каршы келет. Мыйзамга ылайык райондун акимдери жергиликтүү кеңештердин макулдугу менен гана кызматтан бошотулууга тийиш. Башкы прокуратура бул боюнча өкмөткө тиешелүү актыларды жөнөткөн, бирок сотко тапшырылган эмес. Акимдердин өздөрү кайрылган эмес, дейт ал. Жантөрө Сатыбалдиевтин 2010-жылдын 12-апрелинде буйруктары менен Атбашы, Актала, Ноокат, Жаткал жана Ала Бука райондорунун акимдерин кызматтан алган.
Рахмат Сабыр Абдымовуна сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда 3-5 декабрь күндөрү Кыргызстандын аймагында мезгили менен кар жаайт, айрым жерлерде кар калың түшөт, жолдор тайгак болот. 4-6 декабрда абанын температурасы кескин төмөндөйт, ал эми эртең 3 декабрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз айрым жерлерде тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 0.5 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 15-20, ал эми күндүз 0.5 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүн аягында кар жаайт, абанын температурасы күндүз бир кечиресиздер, түнкүсүн 1-3 градус суук, ал эми күндүз 7-9 градус жылуу болот. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев парламентке өтүү босогосун 10% чейин көтөрүү сунушун колдоду. Атамбаев саясий туруктуулук үчүн Жогорку Кеңешке азыркыдан аз сандагы партия келиши керек деп эсептейт. Шайлоо боюнча айрым адис байкоочулар 10% чек өтө эле жогору экенин, жаңы партиялардын парламентке келишине тоскоол болоорун айтышат. Сөз Элеонора Бешеме кызында.
Парламентке өтүү босогосун добуш берген жарандардын 10%на чейин көтөрүү жол жобосу камтылган мыйзам долбоорду Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков менен Арнамыз фракциясынын төрагасы Феликс Кулу сунуштап жатат. Мындай демилгени коалициялык үчүлтектин дагы бир мүчөсү Атамекендин башчысы Өмүрбек Текебаев дагы колдойт. Президент Алмазбек Атамбаев жергиликтүү телеканалдардагы маегинде Кыргыз парламентине 5 партия көптү кылат, мындан улам саясий туруктуулукка доо кетип жатат деген оюн билдирди.
Мировой опыт показывает, что наиболее стабильный
дүйнөлүк тажрыйбада парламентти 2G ашып кетсе 3 партиядан турган өлкөлөрдүн өкмөтү туруктуу иштей турганын көрсөттү. Биздин эл өкүлдөрү парламент 4 партиядан кем болбошу керек деп жатышат. Балким кимдир бирөөлөр парламентке кирбей калабызго деп чоочулап жатышы да мүмкүн. Эми эгер парламент 4 партиядан гана тура турган болсо, өкмөт балким туруктуураак иштемек.
Если будет 4 партии, может быть, будет более стабильное правительство.
Азыркы мыйзамда парламентке өтүү босогосу 7% деп көрсөтүлгөн. Бул мыйзам долбоору 2011-жылы эле кабыл алынгандыктан аны менен шайлоо өтө элек. 2010-жылы парламенттик шайлоодо босого жалпы шайлоочулардын санынын 5% кем эмесин түзгөн. Президенттин аппарат башчысы Даниэль Данияр Нарымбаев босого 10% чейин көтөрүлсө, айырма анча деле чоң болбойт деп ишендирүүдө.
Жалпы шайлоого укугу бар адамдын тизмеси 2,800,000 болчу 2010 жылы. А шайлоого катышканы 1,700,000. 7% 5,000 теңесек, ошондо 4.14% гана пайыз болуп калат экен бүгүнкү 7%. А эгерде мына Феликс Ашымбаевич кулуштар сунуш кылып аткан 10% киргизсек, алдагы жалпы тизмеден эмес, шайлоого катышкан шайлоочулардын жалпы санынан 10% алсак, анда мурунку 10-жылкы 5% 5.92% гана түзөт экен. Демек 1%ке жетпеген гана неме кошулуп атат.
Анткени менен парламенттик босогону 10%га чейин көтөрүү демилгесине каршы чыккандар арван. Алардын бири Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишембай Кадырбеков мындай чектөөнүн кесепеттерин айтып берди.
Мисалы, Израилде 1%, Кнессетте 13% отурат. Коалиционный өкмөттү курганда проблема жок. Канчалык Кнессетте колдон келишинче шайлоочулардын өкүлдөрү көбүрөөк болсун деген. Мына Турцияда 10% кылып коюшкан, шайлоочулардын өкүлдөрү аз болуп калат. Эмчөөндө 10%га жетпегендер, 9.9% алгандар да өтпөй калат. 8% өтпөй калат. Алар шайлоочулар добуш берди да. Ал добуштардын баары жокко чыгарылат. Орто эсептен бир 30-35% шайлоочулардын өкүлдөрү гана парламентке келип калышы мүмкүн. Конституция боюнча бийлик элде да. Бийлигин турмушка ашыруу үчүн элдин өкүлдөрү көбүрөөк болуш керек. Өкмөт курамы болобу, коалиция болобу деген ойду экинчи этапка коюп, биринчи этапка эл жөнүндө ойлошубуз керек, укук беришибиз керек өкүлдөрүн парламентке алып келгенге.
Таза шайлоо ассоциациясынын жетекчиси Айнур Успекованын пикиринде жогорку кеңешке өтүү босогону көтөрүү ири партиялардын гана максаты.
Норманы 10%ке көтөрөт, эч кандай бир негизи жок. Чоң-чоң партиялар эми парламентке келсек, бир партия мисалы оппозицияда болсо, 2-3 партия коалицияда болсо кийинерээк алыш политический чечимдерди. Андан тышкары правительство улам-улам алмаша береби дейт. Бирок атандыштыктан эгерде парламенттик оппозиция күчтүү болсо пайдасы көбүрөөк болот.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициянын башчысы Динара Ушурахунова Кыргызстандын буга чейинки шайлоо тарых таржымалдарын эске салды. Шайлоо босогосун жогорулатуу жаңы партияларга тоскоол кылаарын айтты.
3 партия болот, жапайым партияны күчөтөбүз деп искусственный адилет, ак жол, ага Кыргызстан деген партияларды көргөнбүз. Андан стабилдүүлүк болбойт. 10% деген абдан чоң жаңы партиялар өтө албайт. Кайрадан эски партиялар өтүп административдик ресурсту колдонгондон кийин шайлана алышат. Партиялар келип парламенттин ичинде күрөш болуп, парламенттин ичинде оппозиция болуп чоң дебаттарды көтөрүш керек. А эгерде биз партиялардын баарын тең сыртта калтырып койсок, бизде стабилдүүлүк болбойт да.
Азыркы жогорку кеңеш 5 партиядан турат, коалициялык көпчүлүк 3 партиядан курулган. Парламенттик көпчүлүк 3 ирет ыдырап, өкмөт 3 жолу түзүлгөн болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ак Сы районунун акими Медетбек Айдыралиевдин окуучу күндөлүгүнүн биринчи бетине өз сүрөтүн чаптап сатканы айрым жергиликтүү тургундардын сынына кабылды. Ак Сылыктардын айрымдары акимдин ишмердигинен нааразы болуп, элди экиге бөлүп жатат деген негизде өлкө жетекчилигине кайрылды. Айдыралиев буларды курулай доомат деп сотко берээрин билдирүүдө. Темага каным Гүлелкеева токтолот.
Ак Сы районунун тургуну Апрель Баатыры Батырбек Кыдыев президент Алмазбек Атамбаев баш болгон өлкө жетекчилерине кайрылып, аким Медетбек Айдыралиевдин кылык жоругуна көңүл бурууну суранган. Кайрылууда Айдыралиевдин уулу Газпром нефть май коюучу бекетинен 830,000 сомду каракчылык менен уурдаганы, натыйжада анын 1 жыл шарттуу гана кесилгени, соттолгон адамды кызматка алганы, уруу урууга бөлүп жасаган ишине карабай жумуштан айдаганы жазылган. Ошондой эле президенттин катышуусунда ачылган Иринжит каналына топурак толуп талкаланганы белгиленген. Кыдыевдин белгилешинче, акимдин окуучу күндөлүгүнүн биринчи бетине өз сүрөтүн чаптап 50 сомдон сатканы айрым жергиликтүү тургундардын нааразылыгын күчөттү.
Негизгиде экиге бөлүп атат да. Эл бар бөлүм, ачка бөлүм калдырабыз. Бүтүп болсо жана башкаруудалар мааруму иштен алып атат чекенден. Күндөлүктү келип карар болсо ар бир окуучу да бар. Алмасы манасын болсо осуятынан өйдө болуп калбады ба? Ошондо кандай ойдо калат эл деген мындай бул деген ошо ырайымдуу каны да бул. Манасын жети осуятын жазылчу эле мына 2 жолу чөгүш алды өкмөттөн. Чөгүш алгандан кийин эле кайра Кыргыз суу газетинин грамотасын алып атсай бийлик деле өзү иштебей калды да азыр. Балазы жанагы 830,000 уурдап кетип атса кайра аны чыгарып эле койдуго. Бул бийликтин жоктугу да ахыры. болбосо акчалуулар ишиде. Ошондойду көзөмөлдөгөн бала зорлук кылып атса кайра ошол аким отурабы ошол жерде.
Медетбек Айдаралиев Аксы районунун акими болуп 2012-жылы шайланган. Социал демократтар партиясынын райондогу координатор катары белгилүү. Уулунун ишине байланыштуу былтыр 2 ай кызматтан убактылуу чететилип кайра келген. Шаардык кеңештин депутаты Эргеш Алоозуке бийлик ага карата калыстык кылбай жатат деген ойдо.
Калыстык болбогондон кийин элде нааразылык болот экен. Анан баласынын уруусун карбаган начальник милицияны иштен кетиришсе, аны да аскерлигинен дине мектебин сүрөтүн биринчи этке чаптап, анан кийин мектептерге таркатып саттырса, эми азыр алдыңгы социалисттер партиясынын аброю ушундай кылыша берсе, элдин арасында аброю да кетип атат да. Ошол үчүн элдин баардыгы фейсбукка болсоң эле болду, баардыгы кечириле берет деген сөздөр чыгып атат.
Медетбек Айдаралиев жогоруда айтылган дооматтарга макул эмес. Ал айтылгандарды курулай каралоо деп сотко берерин Азатка билдирди. Анын айтымында 27 каналы толугу менен 2015-жылы ишке берилет жана ал уруусуна карап кызматтан алуу деген маалыматтарды төгүндөдү.
Эми салуу багыш деген маселе жок бүгүн Аксыда. Балдардын күндөлүгү боюнча кымбат күндөлүктөр 80-90 сомдон сатылган күндөлүктөр бар экен. Зам району начальник роуду мен үчөбүз окуучуларга бардыгына 3 адам ошол күндөлүктөрдүн бардыгын таркаттык. Андан эч кандай жана жок. Окуучулар сүйлөп атат, биз ушундай калып алдык райондун башчысынан, элге билим берүү башчысынан, начальник роуду тартиптүү болгула, тартипти бузбагыла деген жакшы сөздөр айылда эч кандай жана жок. Бирок мен сотко берем.
Кадр кызматынын жетекчи орун басары Бактияр Фаттахов күндөлүккө сүрөтүн чаптап окуучуларга саткан мамлекеттик кызматкердин этикасына жатпай турганын, бул териштирлерин белгиледи.
Мамлекеттик кызматтын өзүнүн этикалык нормалары бар да. Ал туура келбейт, ал сиз айткан факт болсо бул жакшы эмес. Но аны мен азыр билбестен туруп мындай баа берсем, мага да туура болбой калат. Мындай сигнал болдубу, значит бул жакшы жыйынтыктат. Карап көзөмөлдөп бир электен өткөрүп анан бир иш чарасын көрөлүк да.
Эксперттер жаштарга тарбия жана стимул берчү, үлгү болчу адамдардын сүрөтүн дептер же күндөлүк сыяктуу окуу куралдарга жармаштырууну туура эле көрүшөт. Бирок аким же кайсы бир мамлекет кызматкердин мындай кадамы популизм катары каралууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, айрым кабарлардын учкай мазмуну. Донецкте Орусия, Украина жана Орусиячыл жикчилердин өкүлдөрү жолугушууда. Ливан аскерлери Ислам мамлекети радикал уюмунун лидеринин аялын жана бир уулун кармашканын билдиришүүдө. Кыргызстан премьер-министри Жоомарт Оторбаев Москвада бажы биримдигин шарттарын тактоодо. Орусия президенти Владимир Путин түштүк агым долбоору ишке ашпай калышы мүмкүн деп билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздер Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Адистер акыркы мезгилде айрыкча аялдар арасында аз кандуулук илдети арбыганын айтып келишет. Бүгүнкү сергек жашоо түрмөгүнөн аз кандуулуктун белгилери алдын алуу маселесине кайрылабыз. Кеп кезеги Бактыгүл Чыныбаевада.
Саламатсыздарбы? Тез чарчап, алсырап, жамгырдан кийинки абаны, жаңы сырдын жытын жакшы көрөсүзбү? Анда адиске кайрылып, кандагы гемоглобин составын текшертүү зарыл. Аз кандуулук Кыргызстанда акыркы жылдары пайда болгон социалдык эпидемияга айланды. Бүгүн анемияны аныктоо, туура дарылануу жана алдын алуу маселесине кайрылабыз. Алды менен айрым жаңылыктарга токтолсок. Италияда жашы 67-ден 87-ге чейинки 2 эркек жана 2 аял Novartis фармацевтикалык компаниясынын Fluad вакцинасы сайылгандан кийин каза табышкан. Грипке каршы сайылуучу бул дарыны өлкөдө сатуу же колдонууга тыюу салынганы турат. Атайын иликтөөчү топ 1997-жылдан бери медицинада сасык тумоого каршы вакцина катары колдонулуп келген Fluad дарысын изилдөөгө алмай болду. Иликтөөгө Novartis компаниясынын адистери да катышат. Fluad 1997-жылдан бери дүйнөдө 65 миллион кишиге сайылган эле деп билдирет Science Daily басылмасы. Жылына 15 жашка чыга элек 372 миң наристе сууга чөгүп же агып чарчап калууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалымдоосу боюнча сууга түшүп чарчап калган балдардын саны кургакчылык менен ооругандардан да көп. Бул багытта аталган уюм алгач Африка, Түштүк Чыгыш Азия чөлкөмүндөгү 25 өлкөгө түшүндүрүү иштерин жүргүзмөй болду. 2012-жылы кургакчылыктан 15 жашка чыга элек 69648 бала чарчап калса, сууга чөгүп же агып кеткендердин саны мындан 2 эсеге жогору же 140 219 болгон.
уюмдун башкачысы доктор Маргарет Чан акыркы жылдары бала өлүмүн азайтуу жаатында улуттуу иш алып барганыбыз менен наристелердин жашоосун кыскарткан кооптуу жагдайларды азайта албай жатабыз деди. Жылына 100 000 кишинин бирөөсү сууга чөгүп каза таап жатат. Баарлашуу терапиясы адамдын өз өмүрүн кыюусунун алдын алат дешет Американын Джон Хопкинс университетинин окумуштуулары. Изилдөөгө суицид кылууга аракет кылган 17 000 оорулу катышкан. Алар менен психологдор сүйлөшүп, кеп кеңеш айтып, 5 жыл байкоого алышкандан кийин 26% суицидке баруу тууралуу ою жоголгонун айткан. Бул изилдөө тууралуу макала Lancet журналында жарык көрдү. Жылына 500 000 киши семиздиктен улам ракка чалдыгууда деп кабарлайт Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун ракты изилдөө институту. 2012 жылы рак менен ооруган Түндүк Америкадагы 481 000 киши изилденип, алардын жарымы денесиндеги ашыкча майдан улам бул дартка кабылганы аныкталган. Аталган институттун директору Кристофер Уайлд: экономикалык өнүгүүдөн улам ашыкча салмактуулар да көбөйүп, муну менен кошо ракка чалдыгуу коркунучу да артууда. Мындан ары өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө өнүккөн өлкөлөр кетирген катаны кайталаттырбай, калкын ашыкча салмактуулуктан сактап калышыбыз керек, деди Lancet журналына. Кытайда 50 000 киши ашыкча майдан улам ракка чалдыккан. Сиздер азаттыктын сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Узаган апта соңунда Бишкек шаарындагы перинаталдык борборго 1994 жылы төрөлгөн Айжан катуу абалда түшүп, дароо жандандыруу бөлүмүнө алынып операцияланды. Кыздуу болгон жаш эненин канындагы гемоглобин заты 40 миллиграммдан өйдө көтөрүлбөй, жанында чебелектеп жүргөн апасын катуу азапка салды. Ал кызына кан куйдуруш үчүн 10 донор издеп 5 өнө араңдап, 5 өнө таба албай кыйналып турган учуру. Кызынын мындай акыбалга түшүп калуусуна ал күйөө баласы менен кудаларын айыптоодо. Айжан алыскы облустардын бирине турмушка чыгып, кош бойлуулугу 6 ай болгуча доктурдун каттоосуна алынган эмес. Гемоглобини улам түшө берип, эси ооп жыгылганда кайын журту талма оорулу экен деп төркүнүнө жеткирип беришкен. Күйөөсү болсо туңгучу төрөлөрдө аялы менен кызын таштап Индияга дааватка узаган. Оор абалдагы кызынын апасы бизге буларды айтып берди.
Чыктап эле кетип калган, анан жайната өзүн бакпадымбы, учетко отургузуп уже кеч болуп калыпты да. Ошол моментте эле анемиясын көтөртпөй, эчтеке кылбай кайненеси карабай коюп атпайбы. Бул жыгынып ушундай талма болуп жыгыла бериптир. Анемия вообще азыр 37 болуп атабыз. Азыр эле чыктым. Азыр да айтты, эже вообще анемия не поднимается, деди. Мы не знаем, деди. Еще 5 кишинкини өткөрүбүз, деди, биз азыр дагы плазма коебуз, деди.
Эл ичинде кызылган же гемоглобин деп айтылган кандын курамындагы эритроциттер азайып же эритроциттин составындагы темирдин деңгээли түшүп кеткен илдет аз кандуулук деп аталат. Аз кандуулук айтканга оңой угулганы менен акыркы мезгилде Кыргызстандын аялдары менен балдарын тоорган социалдык эпидемияга айланууда. Мунун себебин адистер туура эмес азыктануу менен ар кандай оорулар дешүүдө. Айжан сыяктуу кош бойлуу жана төрөгөн аялдардын азыр дээрлик 70% аз кандуулук менен жабыркоодо. Ал эми жалпы аялдардын 20% өнөкөт анемия илдетине чалдыккан. Кандагы темир деңгээли түшүп кетсе, организмде боло турган белгилерди Кыргыз улуттук гематология борборунун врачы Шербет Жусупова мындайча санады.
Тез чарчайт, мисалы иштөө жөндөмдүүлүгү начарлай баштайт. Мисалы физический жумуш болсо же жөн эле мисалы окуучу болсо баягы физкультура сабагында мисалы тез чарчап калат. Тез баскандан же чуркагандан энтигип жүрөк тез соккону келип чыгат. Үскүдөн өздөрүн карашса кум саруу пайда болот да. Барган сайын именно бул кан астыктын белгилери колдору терилери сабын менен жуганда тырышып тартылыша баштайт дагы баягы крем кое башташат деби аялдар тырмактары жумшак болуп өстүрө албайт уже сына баштайт чуть чуть там өстүрүүнгө аракет кылса эле анысы сынат анысы аз келгенсип жалпайып баштайт анан ал жерде оюлган сызыкчалар пайда болот тырмактарында а чачы болсо тез тез түшө баштайт баягы мел топурак сыяктуу нерселерди жегиси келип ацетон краска белит эткен сырость жаңгыр жагандай баягы жерден чыккан жыттарды баягы түтүн ошол жыттардын баары неприятный запахтар наоборот приятный болуп ошолорго пристрастие пайда болот да. Орун бары темир жетишсиздиктин белгилери.
Кадырсе аял кишинин канында гемоглобиндин өлчөмү 130-145 миллиграмм болсо, анда нормалдуу деп эсептелет. 100 же 120 миллиграмм анемия же темир жетишсиздигинин биринчи стадиясы, 80 же 100 миллиграмм экинчи стадиясы, 60-80 миллиграмм өтүшүп кеткен оор үчүнчү стадиясы болуп, андан төмөнкү топту адистер кома абалындагы анемия деп аташат да, ага тез арада кан куюу жана күчтүү темир дарыларын союу сыяктуу дарылоо жүргүзүлөт. Адис Жусупова анемиянын барган сайын арбып, азыркыдай массалык алда болуусунун себептерине мындайча токтолду.
Боего жеткен кыздардан тиги баягы төрөт жашындагы аялдар, аларда в основном баягы айыска канындан көп нормадан ашыкча кан кетет. Жеп ошол колдонгон напитоктарынан, тамактарынан ошонун баары толуп туруш керек. Кеткен темир, ошо темир гемоглобиндин составына кирет микроэлемент. Баланс бузулганда нормадан ашыкча ошол аялдар же балдар темир кетип атат. Балдардагы причина, например, канамасы жок, бирок алар тез салмагы бою өскөн үчүн көп темир керек, нормадан ашыгыраак керек. Эми обычно бир эле фактор эмес, 2-3 фактор бириккенде анан темир жетишсиздик келип чыгат. Мисалы, ошол эле аял беременность болушу мүмкүн, например. Или ага ашказан оорусу, или да ич өткө кошулушу мүмкүн. Балдарда деле ошол. Үйүндөн тамактануусу да начар. Өзүнүн тамак сиңиши да начар. Ашказанды кычкыл жетпейт, например.
Аз кандуулукту дарылоонун бир топ жолдору жана дарылары бар. Бирок адистин айтымында дарыларды өз убагында белгиленген өлчөмдөн аз же көп эмес, туура норма менен ичкенде гана натыйжасы жакшы болот. Бизде болсо оорулардын көбү бир укту дары ичкенден кийин аны улантпай таштап коюп, гемоглобин 70-80 миллиграмм болуп гана жүрө берет, дейт адис.
Аларда менин оюмча лечениеде ошол проблема болот да, потому что аларга препараты железа деген группадан дары тандап бериш керек. Дарыны тандап беришет дагы дозасын так түшүндүрбөйт. Ошол дарыны ичкенде заң капкара болот, андан коркушуп токтотуп коюшу мүмкүн. Аны ичкенде көңүл айланып кускуң келип турат. Пассивный массанын баарында ушул побочный эффект болот дагы. Ага дагы приспособиться этиш керек ошол бөлүнөр. Аны дагы жакшы түшүндүрбөйт. Анан бир упаковка алса, например, бир 400 сом болсо, кийин тардиперон же фершинол деген дары. Анысы 7 эле күнгө же 10 күнгө жетишет. Бир коробкадан мисалы генотардиферон болсо 10-15 грамм на литр подъем бериши мүмкүн. Мисалы 70 менен келсе 80 болот. Алар ойлошот, ушул бир коробка дары ичти, мен жакшы болушум керек, же жакшы болбой калса ошондон, анда бул дары деле жардам бербейт экен. Назначение берген докторлор 10 күн 20 күн эмес, минимум 3-4 ай дары ичилиш керек. Ай сайын бир контролго келип туруш керек. Ошондо дагы причинасын устранить этпесе көтөрө албайт экенин түшүндүрүш керек.
Гемоглобини төмөн энеден төрөлгөн балдар да оорулуу болуп, алардын акыл эсинде, жалпы саламаттыгында бир топ кыйынчылыктар жаралууда. Акыркы мезгилде Кыргызстанда балдар арасында рак илдетинин арып жатуусу да энелердин канындагы кычкыл текти ташуучу гемоглобиндин азайып кетүүсүндө, дейт балдардын онколог врачы Дамира Байзакова.
Азыр биринчи ирэттен бизде ошо кызыл каны жок болуп, азыраак болуп, гемоглобин аз болуп, анан балага ошол кызыл кан ал кислород жеткиргенге тиеше болот да, анан ошон үчүн ушундай ар кандай оору болуп атат да, жүрөгүнүн порог, анан ушул онкология оору.
Гемоглобинди көтөрүү үчүн дарылардан тышкары туура тамактануу зарыл экенин доктурлар тынбай айтышат. Тамактын курамында эт азыктары, компот, мөмө ширеси жана бозо сыяктуу дан азыктарынан жасалган кычкыл суусундуктар болушу керек. Кыргыздарда тамак менен чайды аралаштырып ичүү маданияты да кандагы темирдин жуулуп кетүүсүнө шарт түзүп жатат, дейт Шербет Жусупова.
Жашылча жемиштер көбүрөөк колдонуш керек. Чай ичилбей, компот, сок, кычкыл напитоктор ичилиш керек. Алар эми баасы жогорураак, чай арзан болгон үчүн ал традиция болуп калат да Кыргызстанда. Чай эле ичишет, эт менен кошуп деле, жашылча жемиш жесе деле чай кошо кетет. Чай темирдин сиңишин азайтат. Ал башка мындай темир боюнча проблемасы жок адамдарга ал эч тиешеси жок. Ал ошол эле кайра эле келип балдар менен аялдарда да. Чай ичилбей, аскорбиновая кислота, витаминдери көп болгон соктор ичилиш керек.
Аз кандуулук биринчиден жалпы иммунитетти алсыздандырат. адам асырап, тез чарчап, терісі құрғап, тырмағы, чачы түшет. Терде дерматит, экзема сияқтуу аргандай жаралар, илакчалар пайда болот. Нерв системасына да тескери таасирин тийгизип, адамдын ачуусу чукул болуп, ыйлаксы келе берет, депрессияга учурайт. Эң эле коркунучтуусу кардиомиопатия оорусу пайда болот. Себеби кычкылтек менен камсыз боло албаган денени тирүү сактап туруш үчүн жүрөк бир нече эсе көбүштөп чарчайт. Берүүбүздүн соңунда башында сөз кылган Айжандын акыбалын сурап, апасына телефон чалганыбызда издеген 5 донордун бирөө гана табылып, кызына кан куюлганын, Айжандын гемоглобини 37'den 60'ка көтөрүлүп калганын айтты. Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Кечки азаттыктан кезектеги берүүбүз ушуну менен соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошууда. Сак саламат болуңуздар.